dacă în a doua ipoteză n-ar fi vorba de zi, chiar dacă de la un răsărit al soarelui până la celălalt răsărit al său, durata respectivă ar fi atât de scurtă cât a unei singure ore, soarele s-ar roti de jur împrejur ca să împlinească o zi de 24 de ori. Dacă e vorba și de una și de alta, nici aceea n-ar trebui să fie numită zi, fiindcă, în intervalul de o oră, soarele și-ar străbate întregul său circuit de jur împrejur. Fie că, încetând să se mai rotească, s-ar scurge atâta timp cât i-ar trebui de obicei soarelui să-și parcurgă întregul circuit de dimineață până la cealaltă dimineață. În principiu, eu nu-mi pun acum problema ce anume este intervalul de timp care se cheamă zi, ci ce anume este timpul în care noi, măsurând circuitul soarelui, am putea observa că el și-ar străbate circuitul în mai puțin de o jumătate din intervalul de timp afectat de obicei rotirii. Dacă el și-ar urma cursul într-un interval de timp atât de mare cât este cel în care se scurg 12 ore, comparând însă și un timp și celălalt, noi l-am putea numi pe unul timp simplu, iar pe celălalt timp dublu. Chiar dacă uneori soarele de la un răsărit până la celălalt răsărit își face rotirea uneori într-un interval de timp simplu, alteori într-unui dublu. În consecință, să nu spună nimeni că schimbările temporale sunt tot una cu mișcările corpurilor cerești, fiindcă odinioară, când soarele s-a oprit, după dorința cuiva, pentru ca acela să-și ducă la bun sfârșit o luptă încununată de victorie, soarele stătea, dar timpul mergea. Fiindcă bătălia aceea a fost purtată și încheiată în intervalul său de timp, exact acela de care ar fi avut nevoie. Prin urmare, eu văd că timpul este un fel de întindere, dar oare văd cu adevărat sau mi se pare doar că văd? Lucrul acesta mi-l vei arăta tu, cel care ești adevărul și lumina. Capitolul 24. Așadar, timpul nu este mișcarea corpurilor. Oare tu îmi poruncești să aprob pe cel care zice că timpul este tot una cu mișcarea corpurilor? Nu, nu îmi poruncești, fiindcă eu am aflat că niciun corp nu se mișcă decât în funcție de timp. Tu zici asta, dar nu înțeleg cum ar putea să fie timpul însuși tot una cu mișcarea corpului. Despre asta nu îmi spui nimic, căci atunci când se mișcă un corp, eu măsor în timp cât se mișcă el din momentul în care începe să se miște până în momentul în care încetează. Iar dacă n-am văzut din ce moment a început să se miște, dar continuă să se miște, astfel încât eu nu-mi dau seama nici când anume încetează, nu sunt în stare să măsor decât din momentul în care încep eu să observ până când încetez să mai observ. Chiar dacă observ îndelung lucrul acesta, eu susțin că este vorba de un timp lung și atât, nu cât este el de întins. Că și atunci când spunem cât de întins este, noi spunem asta prin comparație cu altceva. Ca de exemplu, atât de mare este asta, cât de mare este și aceea. Sau, acesta este dublu față de acela. Și câte altele de genul acesta. Dar dacă vom fi putut să însemnăm spațiile locurilor, de unde anume vine corpul care se mișcă și încotro anume se duce el, sau anumite părți ale lui, atunci când el se mișcă întocmai ca într-un circuit, noi putem să afirmăm cât timp anume este de când s-a efectuat mișcarea corpului, ori a părților lui, de la locul cutare până la locul cutare. Prin urmare, dat fiind faptul că mișcarea unui corp este una, iar ceea ce noi măsurăm, adică atâta timp cât durează măsurarea, este alta, cine nu-și dă seama care anume dintre acestea ar trebui numit mai degrabă timp? Căci în ciuda faptului că un corp se mișcă adesea într-un mod felurit, iar alte ori stă pe loc, noi măsurăm prin raportare la timp nu numai mișcarea lui, ci chiar și starea lui pe loc. O măsurăm și zicem, a stat tot atâta timp cât s-a mișcat, sau a stat dublu ori triplu față de cât s-a mișcat, sau orice altceva pe care înțelegerea noastră a putut fie să-l cuprindă, fie să-l estimeze, așa cum se afirmă de regulă cu aproximație, de unde rezultă că timpul nu este totuna cu mișcarea corpului. Capitolul 25. Mărturisesc-ți ție că nu știu ce este timpul. Mărturisesc-ți ție, o Doamne, că până acum nu știu ce este timpul, dar iarăși îți mărturisesc, o Doamne, că știu că spun lucrurile acestea în timp, că eu vorbesc de mult timp despre timp și că însăși expresia mult timp nu este decât o fracțiune de timp. Așadar, în ce chip pot să știu lucrul acesta când nu știu ce anume este timpul? Ori poate nu știu în ce fel să spun ceea ce știu. Vai mie, fiindcă nu știu nici măcar ce nu știu. Iată-mă, o Dumnezeule al meu, înaintea ta că nu mint, și așa cum vorbesc eu, este și inima mea. Tu vei aprinde făclia mea, o Doamne Dumnezeul al meu, și vei lumina întunericul meu. Capitolul 26. Măsor clipele care trec, nu pe cele care au trecut. Oare nu-ți mărturisește sufletul meu că eu, printr-o mărturisire adevărată, măsor clipele? Oare în felul acesta, o, Dumnezeul al meu, eu măsor, dar nu știu ce măsor? Măsor cumva mișcarea trupului meu în timp și nu măsor în același mod timpul însuși? Dar oare aș putea eu să măsor mișcarea trupului, cât de mult durează ea și în cât timp ajunge ea de aici acolo? Dacă nu aș putea măsura timpul în care se mișcă? Prin urmare, din ce punct măsor eu timpul însuși? Sau poate noi măsurăm un timp mai lung cu altul mai scurt, așa cum măsurăm o grindă cu ajutorul dimensiunii cotului? Căci în felul acesta suntem văzuți că măsurăm durata unei silabe lungi cu durata unei silabe scurte și zicem că prima este dublă. Tot așa măsurăm și lungimea poeziilor cu cantitățile metrice ale versurilor și lungimile versurilor cu intervalele picioarelor, iar conținutul picioarelor cu lungimile silabelor și duratele silabelor lungi cu duratele celor scurte. Deci nu în pagini, căci în felul acesta noi măsurăm spațiile și nu timpurile. Iar când vorbele trec, pronunțându-le, noi zicem, este o poezie lungă, urmarea faptului că ea este compusă din atâtea versuri. Și versurile sunt lungi, întrucât sunt constituite din atâtea picioare. Iar picioarele sunt lungi, deoarece se întind pe atâtea silabe. Silaba este lungă, fiindcă ea este dublă în raport cu cea scurtă. Dar nici așa nu poate fi surprinsă o măsură stabilă de timp, deoarece este posibil ca un vers mai scurt să beneficieze de o durată mai mare de timp dacă el este pronunțat mai tărăgânat, decât altul mai lung, care, la rândul său, este pronunțat mai rapid. În aceeași situație se află și poezia și piciorul și silaba, drept care mie mi s-a părut că în timp nu este nimic altceva decât întindere, dar a cui întindere este, eu unul nu știu. Și-ar fi de mirare să nu fie întinderea sufletului însuși. Căci ce măsor eu rogu-te, o Dumnezeul al meu, când zic, fie într-un mod imprecis, timpul acesta este mai lung decât acela. Fie într-un mod precis, timpul acesta este dublu față de acela. Măsor timpul. Evident, știu aceasta, dar eu nu măsor viitorul, deoarece acesta nu există încă. Nu măsor nici prezentul, fiindcă nu se desfășoară pe nicio durată. Nu măsor nici trecutul, fiindcă el deja nu mai este. Așadar, ce măsor eu? Oare măsor clipele întrecerea lor și nu cele trecute, căci așa zisesem? Capitolul 27. În tine, o suflete al meu, măsor eu clipele când le măsor. Insistă, o suflete al meu, și încordează-ți cu putere atenția. Dumnezeu este ajutorul nostru. El este Cel care ne-a făcut pe noi și nu noi înșine. Îndreaptă-ți atenția spre locul unde aurora adevărului începe să crape de ziua. Iată, de exemplu, vocea corporală a cuiva începe să răsune. Și răsună și încă răsună și iată că încetează să mai răsune, și deja s-a instalat tăcerea, iar glasul acela a trecut și nu mai este. Înainte de a răsuna, vocea aceea era viitoare și nu putea să fie măsurată, căci încă nu era, iar acum nu mai poate fi, deoarece deja nu mai este. Așadar, atunci când răsuna, se putea, deoarece atunci exista ceea ce ar fi putut să fie măsurat. Dar nici atunci nu stătea pe loc, ci mergea și trecea. Sau numai de aceea se putea mai mult? Sau tocmai de aceea se putea mai mult lucru acesta? Prin urmare, în timp ce trecea, ea se îndrepta spre un alt interval de timp în care putea să fie măsurată, deoarece fiind prezentă, ea nu putea să aibă niciun spațiu temporal. Dar dacă atunci putea să fie măsurată, iată de pildă că o alta și început să răsune. Și încă răsună, răsună pe un ton continuu, fără niciun fel de variație. Hai să o măsurăm pe aceasta cât timp răsună, căci dacă va fi încetat să mai răsune, înseamnă că deja a trecut și nu va mai fi ce ar putea să fie măsurat. Să o măsurăm și să spunem cât este de mare, dar ea încă răsună și nu poate fi măsurată decât de la începutul ei, cel de la care a pornit să răsune, până la capăt când se și termină. Fiindcă noi măsurăm intervalul de la un anume început până la un anume sfârșit. Acesta este și motivul pentru care vocea, care încă nu s-a sfârșit, nu poate să fie măsurată, astfel încât să se poate spune cât este ea de lungă sau de scurtă, dar nici nu se poate spune fie că este egală cu ceva, fie că, față de o alta, este simplă sau dublă ori altceva. Însă în momentul în care ea se va fi terminat, nu va mai fi. Așadar, în ce chip ar putea ea să fie măsurată? Și totuși, noi măsurăm clipele, dar nu pe cele care deja nu mai sunt, nici pe cele care încă nu sunt, nici pe cele care nu se întind pe nicio durată, și nici pe acelea care nu au limită. Ori asta înseamnă că noi nu măsurăm nici timpurile viitoare, nici pe cele trecute, nici pe cele prezente, nici pe cele care trec, și totuși măsurăm timpurile. O, Dumnezeule, Tu creator al tuturor lucrurilor, versul acesta alternează 8 silabe scurte și lungi, de aceea 4 sunt scurte, prima, a treia, a cincea și a șaptea sunt simple, față de 4 lungi, a doua, a patra, a șasea și a opta. Pe acestea din urmă, luate fiecare în parte, care au durat dublu de timp, le rostesc cu vocea tare și le mai rostesc o dată și constant că așa este, atâta timp cât se constată cu o judecată clară. Atât cât îmi pot dau eu seama, în mod clar, eu măsor silaba lungă cu una scurtă și constat că aceasta are o durată de două ori mai mare. Dar când silabele sună una după alta, dacă cea scurtă sună mai întâi și cea lungă sună mai pe urmă, în ce fel voi păstra eu pe cea scurtă și cum o voi apropia pe aceasta cele lungi? Pentru ca măsurând să-mi dau seama că ea are o durată de două ori mai mare, dat fiind faptul că cea lungă nu începe să răsune decât dacă cea scurtă va fi înceta să mai sune. Însă și pe cea lungă pe care o măsor, o măsor cândva când este prezentă sau o măsor când s-a terminat, fiindcă sfârșitul ei înseamnă scurgerea ei. Prin urmare, ce anume este ceea ce măsor eu? Unde se află silaba scurtă cu care măsor? Unde este cea lungă pe care o măsor? Amândouă au răsunat, au zburat, au trecut și deja nu mai sunt. Iar eu măsor și răspund cu încredere atât cât este posibil să te încrezi într-un simț experimentat, că nu este simplă și că cealaltă este dublă, raportat, bineînțeles, la o durată de timp. Și nici lucrul acesta nu-l pot face pentru simplu fapt că au trecut și s-au terminat. Prin urmare, eu nu măsor pe cele care nu mai sunt deja, ci măsor ceva ce se află în memoria mea și care rămâne fixat aici. În tine, o suflete al meu, în tine măsor eu timpurile. Să nu mă contrazici, oare asta să fie? Să nu te contrazici cu mulțimile simțurilor tale. În tine, repet, măsor eu timpurile. Impresia pe care o las în tine lucrurile care trec și care după ce acelea au trecut rămâne, pe ea o măsor, pe ea care este prezentă. Nu pe cele care trecând au făcut ca această impresie să se producă. Pe ea o măsor atunci când măsor timpul. Așadar, ori toate acestea reprezintă timpul, ori eu nu măsor timpul. Dar când măsuram tăcerile, ce ziceam? Ziceam că trecerea aceea a durat atâta timp cât a durat vocea aceea. Oare atunci nu adăpam cugetarea la măsura vocii, ca și când ea ar răsuna, pentru ca astfel să putem afirma ceva despre intervalele tăcerilor în spațiul timpului? Căci și atunci când și vocea și gura încetează, noi trecem în revistă în actul gândirii, poeziei și versuri și orice fel de vorbire de toate zilele, cu toate dimensiunile mișcărilor ei și în legătură cu intervalele de timp, ne pronunțăm cât este de lung unul față de altul și aceasta nu altfel decât atunci când, pronunțându-le, ele ar răsuna. Iar dacă cineva ar voi să scoată un sunet mai lung și s-ar fi decis, gândind de mai înainte cât anume să fie de lung viitorul sunet, acesta, ținând cont de bună seamă de intervalul de timp și încredințându-l în tăcerea memoriei, a început să emită sunetul acela care răsună până ce este dus la capăt, pe care l-a și propus, adică a răsunat și va mai răsuna. Căci ceea ce a trecut din el a răsunat, iar ceea ce rămâne va răsuna și se scurge tot așa, până ce încordarea prezentă transformă viitorul în trecut, în timp ce trecutul crește prin diminuarea viitorului, până când, prin consumarea viitorului, totul ajunge să fie trecut. Capitolul 28. Sufletul așteaptă, reflectează și-și amintește. Dar în ce fel se micșorează sau se consumă viitorul, care încă nu mai este? Sau în ce fel crește trecutul, care nici el nu este? Din care al motiv, dacă în sufletul ce face lucrul acesta, există trei operații mentale? Căci sufletul așteaptă, observă și-și amintește, în așa fel încât, prin aceea ce observă, să transforme ceea ce așteaptă în ceea ce-și amintește. Cine ar putea să spună, deci, că viitorul nu există încă, ci totuși în suflet există așteptarea celor viitoare? Și cine ar putea să nege că cele trecute deja nu mai există, ci totuși ele există încă în suflet prin amintirea celor trecute? Și cine ar putea să nege că timpul prezent este lipsit de spațiu, deoarece el într-o clipă s-a și dus, ci totuși încordarea produsă de el stăruie, acea prin care trece la a fi tot ceea ce va fi prezent? Prin urmare, nu timpul viitor care nu există este lung, ci viitorul lung este întotdeauna așteptarea viitorului. Și nici timpul trecut nu este lung, fiindcă el nu există, ci un trecut lung este îndelungată amintirea timpului. Am de gând să aduc în discuție un cântec pe care îl știu. Înainte de a-l începe, așteptarea mea este atentă la întregul cântec. Însă în momentul în care voi începe să cânt, atât cât se încordează și el în memoria mea, și la rândul ei se destinde și tăria acestei acțiuni a mea în memorie, ca urmare a ceea ce am interpretat și în așteptarea a ceea ce am de gând să interpretez. Totuși, atenția mea este prezentă, este aceea prin care este trecut tot ceea ce era viitor pentru a dovedi trecut. Lucrul acesta, cu cât se face mai mult și în mod evident se face, cu atât se prelungește mai mult memoria, dat fiindcă așteptarea a fost scurtată până ce se consumă întreaga așteptare și până când acțiunea în totalitatea ei, fiind încheiată, a fost transferată în memorie. Și ceea ce se petrece în tot cântecul se întâmplă în fiecare din părticelele acestuia și în fiecare din silabele lui. Exact același lucru se întâmplă și într-o acțiune mai îndelungată, una în care cântecul acela este probabil doar o părticică a ei. Același lucru se petrece și în întreaga viața omului, în care toate acțiunile acestuia sunt părți ale acestei vieți. Același lucru se întâmplă și în tot viacul fiilor oamenilor, în care viețile oamenilor sunt părți ale viacului lor. Capitolul 29. Iată, viața mea este tot un exces. Dar fiindcă mila ta este mai bună decât toate viețile, iată că viața mea este tot un exces și totuși dreapta ta m-a primit întru Domnul meu. Mijlocitor fiind fiul omului între tine, unul, și noi cei mulți, întru mulți, prin multe, pentru ca prin el să fiu cuprins și eu întru acela în care eu am și fost cuprins, și să mă reculeg din zilele mele vechi, urmându-l pe el, cel unic, uitând de cele trecute, nu spre cele care vor fi și care se vor petrece, ci într-o acelea care încă nu sunt, nu lăsându-mă pradă exceselor, ci concentrat, nu potrivit risipirii mele, ci potrivit încordării mele, tind eu spre răsplata chemării de sus. Acolo unde să aud glasul laudei tale și să contemplu desfătarea ta, acea care nici nu vine și nici nu trece. Dar acum anii mei se scurg în suspinare și numai Tu, mângâierea mea, o, Doamne, Părinte al meu, numai Tu ești etern, iar eu m-am risipit într-o vremuri la căror ordine n-o cunosc și gândurile mele, părțile cele mai adânci ale sufletului meu, sunt sfâșiate de tot felul de tulburări, până ce mă voi revărsa întru Tine, împreună cu cei mulți, curățat și topit în focul dragostei Tale. Capitolul 30. Un timp nu împărtășește cu Tine eternitatea. Și voi sta și voi fi puternic întru Tine, în chipul pe care l-am, întru adevărul Tău, și nu voi mai îngădui întrebări de ale oamenilor care, printr-o înclinație morbidă, ce merită pedeapsă, doresc să bea mai mult decât cuprind și afirmă, ce făcea Dumnezeu înainte de a face cerul și pământul? Sau de ce a venit lui în minte să facă ceva când mai înainte niciodată nu făcuse nimic? Dă-le, o Doamne, puterea de a cugeta bine ce să spună și de a-și da seama că nu se poate spune niciodată acolo unde timpul nu există. Așadar, spunându-se despre acela care n-a făcut niciodată nimic, ce altceva se afirmă decât că el n-a făcut nimic în niciun timp? Drept care, să observe ei bine că fără creația Ta nu poate exista niciun fel de timp și să înceteze a mai vorbi de șertăciunile acestea. Să-și încordeze atenția la maximum asupra celor care sunt înaintea lor și să priceapă că Tu ești înainte de toate timpurile, că ești Creatorul etern al tuturor timpurilor și niciun timp și nicio altă creatură, chiar dacă una există totuși deasupra tuturor timpurilor, nu se împărtășesc din veșnicia Ta. Capitolul 31. Tu ai creat fără niciun fel de deosebire. Dumnezeule al meu, care să fie sânul acela al adâncii Tale taine și cât de departe m-au azvârlit pe mine de acolo consecințele păcatelor mele? Vindecă ochii mei și eu mă voi bucura de lumina Ta. Desigur, dacă există un suflet ce strălucește printr-o știință și preștiință atât de mare, încât să-i fie cunoscute toate cele trecute și viitoare, așa cum îmi este mie foarte cunoscut un singur cântec, sufletul acesta este fără nicio îndoială uimitor și ar trebui să provoace mirare și groază, deoarece în așa măsură nu-i mai rămâne ascuns nimic din ceea ce a fost făcut și din ceea ce mai rămâne să se facă în decursul secolelor, cum nu mai scapă mie acel cântec pe care îl cânt, anume ce și cât a trecut din el de la început, ce și cât mai rămâne din el până la sfârșit. Dar departe de mine gândul că Tu, ziditorul universului, ziditorul sufletelor și al trupurilor, departe de mine gândul că Tu cunoști în felul acesta atât pe cele trecute cât și pe cele viitoare. Tu, care pe departe, absolut pe departe, ești cu mult mai uimitor și mai tainic, căci Ție nu sunt cunoscute acestea așa cum îi este cunoscut cuiva un cântec al celui care cântă, ori al celui care îl ascultă, când starea psihică și senzorială sunt în mod felurit impresionate de așteptarea vocilor prezente și se relaxează prin amintirea celor trecute. Ție nu ți se întâmplă așa ceva. Ție, Cel care ești etern fără de schimbare, adică în mod adevărat creator etern al minților. Așadar, așa cum tu cunoști dintr-un început cerul și pământul, fără vreo modificare a cunoașterii tale, tot astfel ai făcut dintr-un început cerul și pământul, fără vreo diferențiere a acțiunii tale. Cel care înțelege să-ți mărturisească, iar cel care nu înțelege, și acela să-ți mărturisească. O, cât ești de înalt, și cei smeriți cu inima sunt casa ta, căci tu îi ridici pe cei zdrobiți, și cei a căror înălțime ești tu, nu cad.